Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Cineva spunea că după 5 ani de căsnicie, pentru tot restul vieții lor, nu mai există nicio scuză pentru o ceartă între soț și soție. Probabil că această afirmație vi se pare prea îndrăzneață, dar tocmai ea ne conduce la cheia căsniciei, și anume la arta de a comunica. În realitate, nu poți să cunoști un om dacă nu comunici cu el. Mai mult, nu poți să iubești un om pe care nu-l cunoști. Prin urmare, profunzimea dragostei dintre soț și soție depinde de măsura și profunzimea comunicării dintre ei. Ce implică arta comunicării în cămin și cum se poate dezvolta, vom afla în prezentul episod al rubricii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cordial, stimați ascultători, și acum îi dau loc invitatului meu, pastorul Viorel Birău, să vă adreseze un salut tuturor. Bun venit, domnule pastor, la emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și mă simt onorat să fiu la acest post de radio care are o capacitate largă de a vesti Evanghelia. Vreau să felicit pe frații care se ocupă cu așa ceva și noi ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să le dea un curs bun în lucrarea care o fac și o binecuvântare de la Dumnezeu.
Mulțumim, domnule pastor, și pentru aprecieri. Nu dorim nimic altceva decât să fim niște slujitori credincioși în slujba lui Dumnezeu. Amin. Și iată că de data aceasta eforturile noastre se unesc pentru a da o direcție pozitivă vieții de familie, pentru că trăim într-o societate care nu mai promovează valorile familiale, nu, așa cum sunt prezentate de Sfânta Scriptură. Da. Iată că astăzi ne propunem să comunicăm despre comunicare. E un joc de cuvinte, dar nu numai. Prin aceasta aș vrea să facem puțin diferența între ceea ce noi numim conversație sau dialog și ceea ce presupune comunicarea și în mod specific comunicarea în familie. Vă rog deci să punctați prin ce este diferită conversația de comunicare, pentru că noi mai toată ziua conversăm, dar în realitate și comunicăm concomitent?
Este diferită conversația față de comunicare. Conversația poate să fie dintre două persoane care se întâlnesc și au ceva de spus unul altuia, dar nu poate să fie lucruri intime. Comunicarea merge mult mai mult. Comunicarea este o unealtă care lucrează la cămin, la întreținerea relației dintre cei doi. Deci prin ea oamenii se apropie, soțul, soția se apropie și își pot expune dorințele lor, intențiile lor, gândurile lor.
De altfel, sentimentele cele mai profunde.
Exact, exact. De altfel, prin comunicare, pot să spun puțin, Dumnezeu s-a revelat oamenilor prin cuvântul său. Ne arată lucruri sacre, lucruri frumoase care țin de mântuirea noastră.
La început era cuvântul, exact, și cuvântul era Dumnezeu. Am putea să punem semnul egal între Dumnezeu și cuvânt. Dumnezeu este comunicare. Într-un anumit sens. Da. Și ceea ce l-a determinat să comunice este dragostea.
Exact.
Și în cămin, iată acea dezvăluire a lăuntrului, a stărilor pe care fiecare le trăiește, se face tot datorită dragostei. Și dacă Dumnezeu a comunicat din dragoste, iată că și în familie comunicarea este întrețesută.
Legătura dintre cei doi care se întreține prin comunicare, relația de dragoste, de intimitate.
Mă gândeam la faptul că sunt foarte mulți parteneri de viață care se tem efectiv să comunice cu altul. Și când spun că se tem, realmente se tem. De unde apare această frică? Sau comunicarea lor, dacă am putea să o numim așa, se rezumă la întrebări de genul: unde ai fost astăzi? Ce ai făcut? Cum e pe la serviciu? Și evită subiecte foarte care sumar, ar declanșa poate manifestări nedorite. Cum evaluați un astfel de cuplu, o astfel de familie?
De la început ei nu au fost transparenți sau pe parcurs a apărut semne de vinovăție. Din moment ce doi tineri se căsătoresc, categoric cei doi trebuie să fie deschiși unul față de celălalt și nu poate face fără comunicare. Deci imediat ei își transmit unul altuia gândurile pe care le au și gândurile frumoase care trebuie cultivate. Numai prin comunicare pot cultiva dragostea, relația dintre cei doi. Ori dacă ei își ascund aceste sentimente și gândurile care ei le au și nu sunt transparenți, categoric ajung la un moment dat de unde vii, ce ai făcut și nu mai au ce discuta unul cu celălalt. Sau în cazul când cineva deja a căzut într-o abatere, prin vorbire omul își dă pe față gândurile care le are și atunci ca să ascundă ce are, el nu mai comunică, nu mai vorbește.
Datorită unui sentiment de culpabilitate, de vinovăție,
da.
Unul din parteneri se gândește că n-ar fi bine să mărturisească
exact
anumite lucruri. Dar totuși, celălalt n-ar trebui să știe exact ce trăiește el. Este omul cu care va trăi o viață și cu care și-a îngemănat viața pentru zeci de ani de zile, cât îngăduie Dumnezeu. Nu este corect, totuși, să depășească asemenea...
Ar trebui să o facă, dar din moment ce este faptul comis proaspăt, nu poate să se dezvăluie, îi vine foarte greu. Comunicând totuși cu nevasta, până la urmă, sau invers, nevasta cu soțul, până la urmă începe să-și determine gândurile ascunse prin comunicare. Dar cât el este vinovat, nu poate, asta e frică să vorbească.
Să zicem, unul din soți ar fi dispus să comunice, dar respectivul partener nu-l înțelege.
Da.
Sau
îl suspectează.
Vine cu acuzații și prin aceasta se induce o stare de neîncredere. Și respectivul nu se mai deschide, nu mai are acea transparență de care spuneați adineori. Da. Dar am putea numi comunicare acea explozie verbală, concretizată în țipete, sarcasm, aluzii sau chiar o atitudine de muțenie. Se pot califica aceste manifestări de comunicare?
Asta nu poate să fie o comunicare, ci asta este o revărsare de răutate. Este o tensiune care s-a format în
lăuntru omului. Dar totuși, în aceste momente, oamenii spun ceea ce nu spun în alte condiții.
Da, e adevărat, se pot da de gol atunci dacă până atunci a fost tăinuit în unele aspecte, dar atunci se poate să fie în situații de tensiune asupra unor nervi, asupra unor stări neplăcute care de drept nu face parte din comunicare. Capitolul 50 Isaia, versetul 4 spune: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Din 15 Proverbe, versetul 23 spune: omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Ca să vorbești, ca să te exprimi față de cineva, înseamnă simți o bucurie. Te-ai întâlnit cu o persoană. Măi, uite ce am văzut
pe stradă. E o manifestare normală.
Da, categoric. Deci imediat când vii acasă, ai o atitudine frumoasă. Sunt bucuros de cel care îl găsesc acasă. Îmi place să comunic, mă manifest. Am vorbe frumoase care îl ridic. E adevărat, imediat cel care vine acasă și care a rămas acasă îl întâmpină cu alte cuvinte frumoase. Este important să știe să comunice și să cultive relația de dragoste, de părtășie, de intimitate dintre cei doi prin cuvinte, prin comunicare, prin cuvinte alese. Dacă cei doi se întrețin cu cuvinte frumoase, ei pot să întrețină relația și de altfel scrie în cartea Romanilor, citesc pasajul 12:9, dragostea să fie fără prefăcătorie.
Aș vrea să zăbovesc puțin. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Discutam în contextul acesta al exploziei verbale. Tu îți iubești partenerul. În mod normal, i-ai declarat dragoste de când te-ai căsătorit. Dar la un moment dat îți apar în mod evident anumite slăbiciuni, defecte în viața partenerului. Și o manifestare firească, inerentă, este aceea de a fi supărat, de a fi cătrănit și să te manifesti într-un mod... De genul acesta, poate o critică, o acuzație, poți să spui că îl iubești pe respectivul și să nu-i spui lucrurile respective? Cum comunici cu el în așa fel încât să îl ajuți să se schimbe într-o anumită măsură, pentru că sunt anumite lucruri care nu se vor schimba niciodată. Trebuie doar acceptate ca un dat neschimbabil. Cum poți comunica în așa fel încât tu să-ți descarci nemulțumirile, să le comunici, dar în același timp să iubești fără prefăcătorie? Pentru că ați amintit acest verset, m-am folosit de el.
E adevărat, nu poți să iubești, am spus mai înainte, nu poți până nu comunici. Și prin comunicare, chiar dacă te ascunzi, de la un moment dat poți să te destăinui fără să vrei. De aceea unii se ascund. Cei doi categorii, când pleacă la drum, ei trebuie să învoiască și trebuie să aibă aceeași măsură de dragoste pentru toate evenimentele care le apar în față, indiferent ce ar fi, bun, rău, nu contează. Și atunci nu înseamnă toate greșelile să le iei în calcul, toate greșelile să le pomenești. Exact scrie în Proverbe 19 că o femeie care este gâlgivitoare e ca o streașină care picură în continuu. Deci vă dați seama cât e de greu acolo să stai sub streașină, să te picuri. Exact așa vine într-o casă, nu?
Picătura chinezească.
Exact. E așa de greu. Și atunci nu merge nici și invers el. Poate că el e mofturos. El se întâmplă că nu are mulțumirea sufletească în cadrul familiei.
O persoană rănită se poate închide ca o floare și efectiv nu vrea să mai comunice.
Da.
Și este uneori folosită ca armă.
Spuneam aici, vă dau un exemplu, mi s-a întâmplat mie așa un caz, discutând odată într-un cadru, într-o familie, spunea soția că nu comunică soțul cu ea. Zice, de cât timp? Păi cam o lună de zile. Și de ce nu comunică? Păi, nu știu, că am încercat ca să mă apropii de el și eu am învățat-o, zic, măi, mai apropii-te, vorbește ceva cu el, totuși, poate poți să-l cucerești ca să vorbească. Zice, frate, când m-a apropiat de el, mi-a spus, zice, ți-ai prelungit mandatul cu încă 2 săptămâni. Deci, vă dați seama, o lună el nu vorbise, acum încă 2 săptămâni, iar ce greu era pentru ea. Deci, este și una și alta ria. Este și aia explozia prin nervi, prin ceartă, prin țipiteria. Sau aia care toată ziua te cicălește la cap. Dar este și aia la altă că tace. Nu știi ce are. Deci, lipsa de comunicare este un factor foarte important în viața de familie.
Vă întrerupsesem adineauri când probabil înșiruiați anumite versete biblice referitoare la comunicare, când ați amintit de pasajul din Romani 12, dragostea să fie fără prefăcătorie. Dacă cumva mai doriți și alte pasaje să le pomeniți și ar fi relevante pentru ascultători, vă rog să o faceți.
Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de mere în capitolul 16, Cartea Proverbelor, versetul 24. Versetul 23 spune, cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciune când vorbește.
Asta se potrivește foarte bine cu zicătoarea românească. Vorba dulce, mult aduce. Și mai este un alt proverb, un răspuns blând potolește mânia.
Exact.
Din Cartea Proverbelor lui Solomon.
Deci sunt foarte multe dovezi biblice frumoase, cum am spus și mai înainte. Dar când
totuși nu am reușit să răspundem concret la întrebare. Atunci când ceva ne nemulțumește la partenerul nostru de viață, cum îi putem spune acele nemulțumiri în așa fel încât el să nu fie rănit, iar noi să avem acea liniște sufletească că am comunicat, nu am adunat acolo resentimente, stări din acestea care ne fac să ne îndepărtăm sentimental față de cealaltă persoană?
Niciodată când apare tensiunea nu se poate spune. Deci atunci
deci nu este
se poate
oportun.
Vorbi. Nu. Deci atunci când deja cerul este senin și atunci doar foarte delicat, cu vorbe frumoase, atunci poți să te apropii, atunci poți să-i spui așa, cred că în cazul respectiv a fost o manifestare greșită, cred că altfel ar fi trebuit să fii procedat și atunci te-ar putea accepta, pentru că este un alt cadru. Chiar cei doi.
Și o altă atitudine.
Că imediat sub influența nervilor și a tensiunii care apare, nu mai se poate corecta. Deci nu poți oricum și oricând să corectezi pe cineva. Și este bine când noi cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să ne ajute. De aceea Scriptura zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări dovnicești. E, imediat Apostolul Pavel Efesenilor ne aduce termenul ăsta în față, vorbiți, comunicați. Deci imediat poate că găsești și un cadru frumos să corectezi foarte subtil, fără să se simtă jenat celălalt, ca să cultivi totuși dragostea și să nu fie rănit. Ușor faci rănile, greu se leagă, chiar între cei doi, între soț și soție, nu vorbesc de ceilalți din afară, din afara cadrului familiei. Dacă deja tot sub influența nervilor se rănesc, ei deja au o durere sufletească care niciodată nu se mai vindecă, nu se mai leagă. Deci nu este bine să se lase să ajungă până la răni între cei doi, ci să cultive imediat prin vorbe frumoase, vorbe delicate, atât soțul cât și soția să se accepte, căci de drept au pornit o viață, un jug de o viață și sigur, nu pot să lase jugul jos.
De multe ori se întâmplă că privim la unele familii care parcă se înțeleg de minune. Îi admirăm efectiv pentru faptul că există armonie între ei, știu să fie tandri, drăgăstoși și afectuoși și îi invidiem. Comunică foarte ușor și ne zicem, domnule, la ei se poate, parcă sunt făcuți unul pentru altul, la noi nu merge. Credeți că în cazul respectivilor, care au o viață frumoasă de familie, comunicarea a fost pur și simplu o însușire naturală sau a fost învățată și de ei. Și prin urmare, noi, la rândul nostru, trebuie să învățăm să comunicăm pentru a ne bucura de o viață de familie precum a celorlalți.
Sunt abilități naturale și în comunicare. Sunt oameni care sunt mai ușor la vorbire. Pot să vorbească foarte coerent, liber, fără să aibă acea greutate de a se exprima și sunt oameni care vorbesc greu și noi ne întâlnim cu cazuri din astea în cadrul familiilor. Când are abilitățile naturale, deci primite de la Dumnezeu, fie el, fie ea, este un har de la Dumnezeu asta. Ei, sunt și care nu au. Aici este puțin mai greu. Eram odată într-o situație, erau două familii, ei se împăcau foarte bine, dar erau nevestele lor, una avea abilități naturale frumoase și una nu avea. Abilități de familie, deci de gospodărie, de bucătărie, de toate felurile, că o femeie stă bine ca să știe să fie delicată în toate domeniile. Și el îi spunea ei, tu ai văzut la Valeria, uite ce isteață îi, uite cum merg treburile alea, uite cum știe să le facă pe toate de minune. Și ea îi răspunde lui, eu am încercat. În toate felurile, nu pot, așa m-a dat Dumnezeu, ce să fac? Deci s-a rezumat ea că atâta poate. Totuși, este bine când cineva muncește și pentru asta. De ce face asta? O face de dragul celuilalt. Pentru că vrea să-l facă fericit. Și încet ei învață tot ce trebuie să facă.
Dar îi putem spune chiar orice soțului sau soției? Există un nivel de maturitate în comunicare în care devenim sau ajungem atât de transparenți pentru celălalt? Când spun orice, orice referitor la viața de familie.
Dacă ei au ajuns la un nivel de transparență, atunci aproape pot să spună orice. Și chiar este mai bine să știe unul de celălalt chiar și ce gândește. Pentru că este teama, dacă nu are gândurile curate, ce se întâmplă el? Cum trăiește în afara prezenței mele? Și atunci sau ea. Și atunci e bine când ei comunică și chiar tot absolut ce gândesc, dacă ei pot să comunice, este foarte bine.
Încrederea reciprocă în relație apare atunci când se manifestă această deschidere totală. Îmi amintesc de un caz biblic, bineînțeles are o conotație negativă, dar putem învăța aspectul pozitiv din acest exemplu. Dalila a încercat de câteva ori să afle secretul lui Samson, de unde venea puterea. Și a cam dus-o cu vorba de câteva ori. Și nu i-a spus. Dar la un moment dat, ea a remarcat. Acum s-a deschis și mi-a spus totul. Bineînțeles, lucrul acesta îl putem interpreta în contextul discuției noastre altfel. Soția sau soțul trebuie să vadă dacă și să evalueze dacă partenerul de viață s-a deschis totalmente și dacă nu, să identifice motivațiile care îl determină să fie închistat, să nu-și mărturisească cu adevărat stările lăuntrice. Și probabil că pe măsură ce trece timpul, asta îi va ajuta să se maturizeze în relație.
Sunt situații. De exemplu, ați venit cu Dalila și cu Samson. Vreau să spun un alt cadru, tot din Biblie, și anume, despre Elcana și Ana. Ana era nemulțumită și era înțepată de cealaltă, nevasta lui Elcana, cum erau atunci, ei aveau mai multe neveste, era poligamia care, mă rog, și astăzi este în Orient. Ana suferea că nu avea copii. Elcana a știut să evalueze situația. Tu prețuiești mai mult pentru mine decât 10 fii. De ce nu mănânci? De ce ești tristă? Era o sărbătoare care aveau ei de peste an, când mergeau la casa Domnului să aducă jertfe și acolo, mă rog, mâncau. Era o chestiune de bucurie într-un cadru frumos.
În conformitate cu ceremonialul.
Exact. Ei, și ea nu mânca, Ana. Acum, asta nu era nici de ieri, nici de azi. Era o chestiune veche, era nemulțumită. Probabil a mai discutat Elcana cu ea și invers. Dar prea puțin s-a expus Ana să spună nemulțumirea. A tăcut și a venit în cuvinte înaintea lui Dumnezeu, fiindcă a profitat de ocazie că era la templu, s-a rugat lui Dumnezeu. Până acolo că preotul a numit-o, ești piată, du-te de te trezește, ce faci aici? Nu, sunt prea amărâtă. Roaba ta nu este biată, spune Ana, are o durere sufletească, ea își pune durerea lui Dumnezeu. De ce nu s-a dus Ana la prietene, să spună? Cum se întâmplă unele neveste, își pune totul din familie. Deci la soț nu spune tot, dar spune la altcineva. Aici se strică relația de familie. Ana a fost înțeleaptă. A știut cum se spune, mă, nu poate soțul. O rezolvă Dumnezeu. Îi spun lui Dumnezeu. Vin înainte lui Dumnezeu în rugăciune, mă rog lui. Am o altă modalitate prin care eu pot să-mi rezolv problema, dacă nu poate soțul meu să o rezolve. Deci nu trebuie să merg să mă plâng la nu știu cine, să povestesc la nu știu cine, să știe vecinele mele și rudele mele și mama și soacra și nu știu cine, să știe tot și imediat îmi dă sugestii care deja îmi strică relația de familie. Cred eu că aici este bine când se întâmplă o situație. E bine să se știe, dar dacă nu poate și vede că nu-l poate ajuta, atunci recurgem la Dumnezeu.
Cum a fost și un alt caz biblic în care o soție a spus, dăm copiii ori mor.
Exact.
Și soțul respectiv a spus, sunt eu oare Dumnezeu?
Exact.
Sunt lucruri însă care stau în puterea noastră, în relația de familie. Acolo era vorba de nașterea de fii și era sterilă soția respectivă și nu putea să aibă, dar Dumnezeu a intervenit. Însă poate fi vorba de lucruri care sunt vindecabile din punct de vedere relațional. Și atunci soțul sau soția trebuie să acționeze în conformitate cu situația. Considerați că prin comunicare trebuie să ajungem obligatoriu la un consens, ori avem voie să nu fim de acord cu partenerul de căsătorie?
De drept ar trebui să fie, de altfel de aia se cheamă comunicare. Măi, îmi conving nevasta până și ea care de acord. Sau soțul. Deci nu este bine când omul ia decizii până nu și-a lămurit partenerul de viață. Apare o fisură deja, care se poate mări tot mai mult sau, dacă suntem atenți și s-a întâmplat, putem să o corectăm și să ne dăm seama că, de drept, nu este bine să pornim cu gânduri răvoitoare, de ambiție, nu-mi pasă de ea, facă, eu sunt soțul și sunt mai puternic, sau ea, mă rog, poate ea are bani mai mult și zice, eu la mine sunt banii, sau, și eu mă duc și rezolv problema. Deci, nu este bine. Ei trebuie întotdeauna să ajungă la un numitor comun ambii și atunci să ia decizie pentru orice.
Deci dezacordul în familie nu este sănătos. Ar trebui ca măcar mai degrabă să se amâne decizia decât să acționăm în pripă fără ca să avem acordul.
Da, să lase pe a doua zi.
Pe a doua zi.
Orice idee care vine, bine să lăsată peste noapte și după aceea a doua zi altfel se gândă acum.
Să zicem că există într-o familie o anumită tensiune în relații. Cum se cere inițiată comunicarea? Ați dat chiar și cazul acela în care soția nu putea să-l mai abordeze pe acel soț care se îmbolnăvise de muțenie. Cine ar trebui să ia taurul de coarne și cum să o facă pentru a se rezolva problemele familiale? Cine este responsabil? Cel care a făcut greșeala? Cel care este mai matur spiritual?
Adevărul este că nu se poate să nu apară într-o familie conflicte. De drept, când apare o tensiune, ați folosit expresia cine trebuie să ia taurul de coarne, cel mai tare. Cel mai tare, noi ne gândim întotdeauna și ar trebui să fie cel care greșește, zicem noi, tu ești în drept să vii să-ți ceri iertare. Dar nu se întâmplă totdeauna așa. Totuși, adevărul este că ar trebui cel care s-a făcut vinovat. Dar, acum am folosit expresia cel mai tare, înseamnă că se întâmplă câteodată că cel vinovat nu are tăria. Și atunci celălalt arată căldura. Hai, nu-i nimica, ai greșit, dragă.
Și l-aduce într-un cadru în care, chiar el să-și ceară iertare.
Da. Hai să dau un exemplu, poate că nu se supără nevastă mea pe mine. Ce s-a întâmplat, mi-a zis ea ceva mai tare și eu am văzut că mă ceartă și am zis, are ea obiceiul să mă certe, dar în fine. Și atunci am mers în altă undeva și eu lucram acolo și eu venit ea imediat încet tiptil la mine și mi-a șoptit, te rog, iartă-mă. Așa de mult am iubit-o, așa de mult m-am deschis, că am văzut că și-a dat seama de situație și ce mult contează.
Când ați ripostat.
Eu n-am zis nimic, am tăcut, am lăsat baltă tot și am plecat să-mi văd de treburi. Sunt situații când el spune, nu te iert, nu vreau să te iert, și întoarce spatele. Vă dați seama cât e de greu atunci pentru celălalt. După ce a fost umilit și vine și își cere iertare, nici nu vrea să fie iertat. Deci nu se poate, trebuie imediat, arătând aceea căldură sufletească, că ei se iubesc și țin unul altul și lăsând armele jos, într-un cadru de familie nu trebuiesc folosite armele de niciun fel. Și am spus înainte, numai cuvintele acelea plăcute, frumoase, care zidesc familia, scrie în cartea Proverbe 14:1, femeia înțeleaptă își zidește casa. Deci ea știe să-l cucerească pe bărbat și la fel el se lasă cucerit și el are și el motivele lui ca să știe să cucerească nevasta și să întrețină un cadru frumos în familie.
Pentru că ați folosit acest exemplu din propria noastră relație familială, credeți că există momente sau locuri mai prielnice pentru comunicarea între soți? Spuneați că era un moment tensionant în care nu era înțelept să fie acționat. Biblia spune, printre altele, că vorbirea își are vremea ei, da, și tăcerea își are și ea vremea, da, ei. Când e vremea să vorbim, când e vremea să tăcem în familie?
De drept, în familie ar trebui să fie întotdeauna un cadru ca să poți să te expui. Nu cred că familia ar putea să nu fie un teren în care poți să-ți expui.
Deci asta privind ideatic.
Da. Dar sunt situații, de exemplu, câteodată în familie, în continuu, ea săraca stă numai în casă și el tot pleacă. Și atunci ea e învățată cu atmosfera aia și poate câteodată e numai sub tensiunea și atunci nici nu ai când să spui. Și atunci ești obligat, mai ieși tu la plimbare, te duci undeva într-un weekend, mergi la o plimbare, imediat când ieși, te duci într-un magazin, te duci în oraș, te duci, vizitezi pe cineva, mergi într-o familie la cineva, imediat deja se schimbă atmosfera, cadrul și atunci poți să vorbești. Deci poate fi și altfel. De drept am spus, ar trebui în familie să se accepte toate, dar când se întâmplă că nu se poate, atunci ieși din cadrul respectiv, din atmosfera aceea, ca să poți să comunici și ceea ce n-ai putea atunci acolo. Și îți expui gândurile dincolo.
Credeți că, de exemplu, soțul și soția ar putea comunica nestingheriți atunci când sunt copiii de față? Sau doar anumite aspecte ar putea comunica?
Anumite aspecte, da. Chiar toate nu le poate comunica în prezența copiilor.
Eu deci spun lucrul acesta pentru că există unele cazuri nefericite când soții încep să-și dea
pe față
toate lucrurile în prezența copiilor altora sau cum iarăși nefericit caz, atunci când vărsăm necazul nostru pe la vecini, pe la
prieteni, rude, da, exact. Așa. Sau se poate întâmpla și altfel. Problema este că se întâmplă câteodată că atunci îi vine pofta să-și corecteze nevasta când îi cineva în casă. El atunci are ceva de spus. Sau ea lui. Și în loc să-și ascundă lucrurile
are
care
loc
nu
o înjosire.
Exact. Deci asta vine o umiliere față de celălalt și o denigrare a familiei. Imediat, băi, am fost în casa respectivă, m-am speriat ce intri ei doi. Deci nu cred că poate să fie un cadru bun în care să poate spune așa ceva sau să se corecteze. Trebuie ferit și de copii și chiar de persoane care se vizitează casa.
Dar momentele acestea de comunicare trebuie programate cu regularitate sau se cere să o comunicăm doar când este cazul? Unii inițiază așa numitele ședințe de comunicare. Avem acum ora noastră în care discutăm.
Da, se întâmplă între soț și soție, se întâmplă de multe ori, fiind ocupați cu lucruri și cu multele probleme, nu totdeauna pot să aibă timp de comunicare unul cu celălalt și să se destăinuie. Zice, băi, vezi, asta a fost undeva, m-am întâlnit cu cineva, dar acum n-am timp să spun. Poate să fie și o planificare de asta în familie.
Motivul cel mai frecvent pentru care nevestele își critică bărbații este exprimat astfel. Soțul meu nu vorbește cu mine. Să înțelegem din aceasta că femeile au nevoie de mai multă comunicare decât bărbații? De ce ele pledează pentru a discuta mereu cu soții lor?
Aș vrea să dau un exemplu aici. În 90 am fost în Germania. Acolo am fost la o conferință și a fost invitat pastorul Yong Gicho din Coreea. Printre altele, într-o anumită zi a avut el numai cu păstorii, cu lucrătorii, o discuție. Și printre alte ne-a povestit cum s-a căsătorit el. A povestit el puțin cum a evoluat lucrarea lui Dumnezeu la ei în biserică și zice, m-am căsătorit. Când m-am căsătorit, eu am fost implicat în viața de biserică. Fiind păstor, fiind lucrător, m-am ocupat foarte mult cu biserica. Nu aveam timp să vin acasă. Nevastă mea săracă era toată ziua singură în apartament. De la un moment dat, m-am pomenit, când am venit acasă, nu-i nevasta. O fugit acasă la maică-sa, la soacră. M-am dus frumos după ea și am dus înapoi. Hai, dragă, înapoi acasă. Am văzut eu că tot așa merge și ea e nemulțumită. I-am cumpărat un câine, au zis. Eu cumpărat un câine să aibă ocupație în apartament. Probabil încă nu aveau copii, era la început. Și spune, zice, iar am venit acasă, eu eram toată săptămâna la biserică cu treburile, ea singură acasă. Când am venit, nu-i nevasta. Iar e la soacră. Atunci m-a întâmpinat soacra. Măi, David, tu te-ai căsătorit și ai nevastă? Da, zice, da, uite, i-am cumpărat câine, i-am cumpărat mobilă în casă, i-am cumpărat de toate. Și atunci ea i-a zis așa, nevasta ta are suflet, dar are nevoie de câinele tău și nici de mobila din casă, ea are nevoie de tine, tu te-ai căsătorit. Atunci m-am gândit, zicea el, ce să fac? I-am hotărât, fiindcă eram prea preocupat cu biserica, i-am hotărât și ei o zi pe săptămână. Lunea plecam cu ea la plimbare și mergeam prin oraș. Și ea mi-arăta prin vitrine și, mă rog, prin magazine și pe unde mă ducea ea și ce mi-arăta ea, lucruri frumoase, și mă trăgea să văd și eu. Și eu eram tot cu gândul la biserică, dar făceam și voia ei. I-am acordat o zi pe săptămână lui nevastă mea, când s-o plimb pe ea, să aibă timp cu mine, să comunicăm împreună și așa mai departe. Deci el a arătat situația. Noi ne raportăm la Dumnezeu, dar avem și familie, avem soții care ele simt nevoia să comunicăm cu ele. Nu sunt simple obiecte în casele noastre, ci sunt suflete care le avem în casele noastre.
Și în realitate un slujitor, dacă este preocupat, e o problemă, pentru că nu înțelege modul în care se stabilesc prioritățile. Familia are un loc important și cred eu că ea trebuie pusă pe primul loc. Pentru că dacă nu ești capabil să îți manifeste autoritatea și dragostea și înțelepciunea în cadrul acesta restrâns al familiei, nu vei fi capabil nici la o scară mai mare, cum ar fi biserica. Și Pavel spune că cei care știu să-și administreze bine casa pot să se ocupe și de lucrarea lui Dumnezeu.
Exact. Aici aș mai putea să dau un exemplu. Eram în 2002 la o conferință cu niște misionari și acolo, printre altele, era un păstor fost. Zice, am fost 20 de ani păstor. Și ce s-a întâmplat? De multe ori eram așa de tensionat când veneam acasă, veneau copiii la mine și se așeza imediat cum așezam la masă, venea și îmi sărea în brață. Și eu îi ziceam lui nevastă mea, ia vezi că mă deranjează, ia-l de aici. S-a întâmplat odată de două ori și zice, ce s-a întâmplat cu tine, dar e copilul tău. Cum nu-l suporți să-l iei pe brațele tale? Dar el te așteaptă să fie acasă, ești tăticul lui. Și spunea el, zice, atunci mi-am dat seama ce obsedat eram de biserică. Când am ieșit afară din biserică, am încuiat ușa, am lăsat problemele de biserică în biserică. Eu am plecat acasă la familie să-mi văd de treburile familiei. De drept, Dumnezeu este interesat pentru biserică și lucrarea lui și eu doar sunt o unealtă cât are el nevoie de mine. După aceea sunt la mine acasă.
Totuși este interesant faptul că unii soți mai cu seamă, după ce vin acasă, după 8-10 ore de muncă, nu au ce să vorbească cu soțiile lor. De ce se întâmplă lucrul acesta?
Din cauza că el este plecat prea mult, el deja este obosit de privit și de vorbit și de discutat de toate felurile și ea, dacă este rămas acasă, ea abia l-așteaptă. Și el categoric, în cazul ăsta, el deja este obosit. Ei, poate să-i acorde timp să se odihnească și după aceea tot să înceapă discuțiile și comunicarea, pentru că dacă nu discută, nu este bine. Deci da. El trebuie, chiar dacă este obosit, te odihnești, mănânci, te odihnești și după aceea începi discuția și povestești ceva și ea te așteaptă acasă. Sau invers poate fi. El poate că, mai rar se întâmplă, că poate are așa un serviciu că stă acasă sau știu eu, sau e pensionar, să zic, na, dacă nu e. Și ea merge poate că încă la serviciu și el abia așteaptă. Dar de drept asta se întâmplă mai mult la femei. Ele rămân cu casă și atunci au nevoie când vin acasă de cineva ca să le spună ceva.
De regulă, conflictul apare în familie datorită lipsei de comunicare, iar comunicarea rezolvă conflictul familial. Dar cum se pot lua decizii fără ca să se ajungă la conflict? Are măcar vreodată voie soțul sau soția să acționeze fără a-l consulta pe celălalt? Chiar și cele mai neînsemnate, chiar cele mai mărunte trebuie comunicate pentru a se lua o decizie comună?
Lipsa de comunicare tocmai ne duce pe noi la eșec. Și atunci noi suntem determinați ca să aplanăm conflictul și să nu ajungem la conflict tocmai prin comunicare. Nu-i bine să ia de unul singur decizie, am spus și mai înainte. Trebuie să fim atât de maturi ca să ne acceptăm unul pe celălalt. Nu suntem chiar noi atotștiutori și noi știm, dacă sunt bărbat, eu sunt cel întâiul și eu pot să rezolv totul și eu știu totul. Nu e adevărat. De multe ori ea, soția, are idei mult mai bune și atunci trebuie să interceptate și trebuie discutat și trebuie rezolvat și văzut până când ajung la un numitor comun, la un consens, să înțeleagă că dacă fac așa, apare conflict și apare fisură în familie și s-ar putea să se deterioreze familia și copiii să vadă și copiii cresc sub influența asta și la urmă copiii sunt neascultători și ei au decizii la urmă tot așa, zice, așa au făcut tăticu sau așa au făcut mămica. Mămica nu a luat în calcul tăticu niciodată. Deci ei cresc sub aceeași influență care o văd la părinți.
Să zicem că avem un caz în care unul dintre soți nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la părerea lui.
Deci în cazul ăsta este foarte greu. Aici Scriptura scrie în cartea lui Iacob, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplicat. Ei, în cazul ăsta înseamnă că ceva nu este bine. De ce adică nu ar lăsa? Ce este așa de grozav în ceea ce și-a propus să facă încât nu poate să lase? Nu se poate. Deci trebuie să înțeleagă că el nu mai este singur, are un partener, amândoi pun la ceea ce fac împreună, cheltuiesc împreună, se bucură împreună și trebuie să realizeze, să ajungă la un numitor comun în ceea ce vor să facă. Deci nu este bine când cineva este încăpățânat și nu vrea nici de cum. Asta dă o dovadă de lipsă de înțelepciune.
Prin urmare, comunicarea trebuie să ne conducă la acel stadiu în care să-l cunoaștem pe celălalt,
da,
partener, și să acționăm într-o așa manieră încât să nu-l rănim și să-l ajutăm să se dezvolte, să se maturizeze din punct de vedere emoțional, spiritual, social, și astfel în viața de familie să avem reușită. Fără comunicare, viața de familie
nu poate fi eficientă, nu are scopul ei, nu are scopul ei. Deci am spus la început, comunicarea este unealta prin care noi întreținem relația de familie. Fără acea căldură sufletească, fără acel suport al dragostei care întreține familia și acceptarea, comunicarea unul cu celălalt, nu poate dăinui, se duce la ruină.
Stimați ascultători, considerăm că prin subiectul din această zi am reușit să vă trezim atenția și ne dorim să știm că măcar unii dintre dumneavoastră au fost determinați să comunice mai mult, mai profund și să lase deoparte ambițiile personale și să accepte partenerul de viață comunicând, ajutându-l pe celălalt să înflorească, să devină mai frumos și mai potrivit, de fapt, pentru viața de familie. Cu nădejdea aceasta ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimați noștri ascultători. Îi mulțumesc pastorului Viorel Birău
și eu mulțumesc
pentru participare și vă mai așteptăm și la alte ediții ale emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru receptivitate, dragi ascultători, și ca de obicei vă spunem, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând, la o nouă auzire!